эфире радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня пятница, 21 февраля, Международный день родного языка. В студии Александр Демченко и Антон Шульга. Через несколько минут мы поговорим вот о чем. Международные суды. Куда подает Украина на государство-агрессор?
В частности, в пример приводится обстрел автобуса возле Волновахи, обстрел Мариуполя, обстрел Краматорска.
10 800 рублей в месяц и реклама Конституции. Что Владимир Путин обещает россиянам?
Как-то за последнее время выглядел впервые настолько жалко, настолько как-то подавленно и, в общем-то, достаточно неуверенно.
Приднестровье и Ордло. Какие условия может навязать Россия?
Казак или его предшественник, господин Сурков, разница не такая уж глубокая. Это пальцы на кулаке Путина.
Что сейчас происходит на линии разграничения и в серой зоне на Донбассе? Какие военные и местные жители реагируют на недавнее обострение на одном из участков фронта? И как изменилась прифронтовая часть Донецкой и Луганской областей за последние годы? Об этом через несколько минут мой коллега Александр Лащенко будет говорить в студии. У нас в гостях корреспонденты украинской службы «Радио Свобода» Марьян Кушнир и Андрей Дубчак, которые вот только сегодня вернулись из прифронтовых поселках Донбасса. Наши эфирные телефоны 0800 300 403. Пишите нам вопросы в Facebook и в чат YouTube-трансляции. Мы обязательно зададим их гостям.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Об этом всем мы обязательно поговорим, но после выпуска новостей.
Штаб операции Объединенных сил зафиксировал 4 обстрела позиций украинских военных на Донбассе с начала суток 21 февраля. Вблизи Красногоровки, Павлополя, Лебединского в Донецкой области и Орехова в Луганской области. Потерь за текущие сутки, как и за предыдущие, по данным штаба, среди украинских военных нет. Как сообщается, за минувшие сутки всего было зафиксировано 10 нарушений режима тишины со стороны боевиков. Группировки ДНР и ЛНР не сообщали о боевых действиях 21 февраля. Переселенцы из Донецка привезли продукты под санаторий в Новых Санжарах на Полтавщине, где на обсервации находятся эвакуированные из китайского Уханя граждане, сообщил корреспондент телеканала «Настоящее время» Владимир Рунец. Нас уже обвиняли, что война из-за нас. Этих людей обвиняют, что вирус из-за них, процитировал журналист слова благотворителей, которые от интервью на камеру отказались. На фото можно увидеть фрукты, напитки и сладости. 20 февраля в Украину прибыл самолет с эвакуированными гражданами, которые находились в китайском Ухане, где зафиксирована вспышка коронавируса. На борту находились 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипажи, сопровождающие врачи. По данным украинских властей, все здоровы. Впрочем, в течение 14 дней люди будут находиться на обсервации в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах Полтавской области. В поселке вспыхнули протесты и столкновения со стражами порядка. По данным полиции, 9 правоохранителей получили травмы. Также к медикам обратились одно гражданское лицо в течение дня, а полицейские задержали 24 человека. Среди эвакуированных из китайского Уханя украинцев есть 3 жителей Мариуполя. Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, передает 0629. Это наши украинцы, наши земляки, среди них 3 мариупольцев. Это обычные жители, которые ничем не болеют, которые возвращаются к себе домой, сказал Бойченко. Он пояснил, что это нормальная процедура, когда людей содержат на карантине во время инкубационного периода после выезда из страны, в которой есть эпидемия коронавируса. Верховная Рада поддержала запрос депутата от «Слуги народа» Николая Задорожного к президенту о введении моратория на кодирование спутникового сигнала украинских телеканалов, сообщается на сайте парламента. За соответствующее решение проголосовали 255 депутатов. В ночь на 29 января 4 медиагруппы, 1+1 медиа, Starlight Media, Интермедиагрупп и Медиагруппа Украина закодировали спутниковый сигнал 23 своих телеканалов на спутнике. Для просмотра этих каналов владельцам тарелок необходимо купить специальные тюнер, его рекомендованная цена более 1000 гривен, и стать абонентом официального спутникового оператора Viasat или Extra TV. Минимальная абонентская плата 55-70 гривен в месяц.
Донбасс Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой минуты присоединяются к нашему эфиру. Уже скоро начнет работать наш бесплатный эфирный телефон 0800 300 403. Готовьте ваши вопросы по теме эфира. А пока к другим темам.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
А что, Гаагского трибунала не будет, вопрошает Путин, герой популярного ныне гротескного фильма «Наши котики». Разобраться в европейских судебных инстанциях не так-то просто. Их несколько, и каждый суд имеет свою юрисдикцию. Но Украина присутствует во всех. Журналист радио «Донбасс Реалии» Алексей Виноградов сделал обзор государственных исков Украины о разрушенных домах и жертвах войны, ответчиком в которых является Российская Федерация. С ним пообщался я и записал его мнение по этому поводу. Украина как государство, институции украинские, граждане отдельно подают на Российскую Федерацию, государство-агрессор, в международные суды.
Ну, по большей части я анализировал иски государства против государства, то есть, которые государство Украина подает против России. Но также есть и иски, которые подаются индивидуально. Наибольшее количество исков Украины против России в Европейском суде по правам человека – согласно данным с официального сайта Минюста Украины, в ЕСПЧ Украина подала несколько международных заявлений, это как раз которые государство против государства. Два из них говорят о нарушениях прав человека в Крыму, два о нарушениях прав человека на востоке Украины, один иск о похищении детей-сирот и детей-инвалидов представителями группировок ЛДНР и незаконном перемещении этих детей на территорию России. Эти заявления подавались в 2014 и в 2015 годах. В конце 2018 года Украина подала одно международное заявление против России о нарушении прав политических узников. Также подавалось еще по делу Сенцова, но так как в ЕСПЧ уже было дело Сенцов против России, поэтому этот иск присоединили к тому. А в начале вот 2019 года был еще подан иск о нарушении прав захваченных украинских военных моряков. Все эти дела находятся на разных стадиях рассмотрения. И кроме того, вот если говорить о индивидуальных жалобах граждан, например, о возмещении ущерба, причиненного в ходе вооруженного конфликта на Донбассе, их тоже очень много, однако сейчас эти индивидуальные жалобы не рассматриваются. Как рассказал старший стратегический юрист благотворительного фонда «Право на захист» Олег Тарасенко, так будет, пока суд не рассмотрит международную жалобу Украины против России и не установит, кто осуществляет эффективный контроль над территорией ОРДЛО. И только после этого будут рассматриваться индивидуальные жалобы.
Украина не раз в ООН поднимала вопрос о том, что из-за конфликта на Донбассе можно считать Россию как государство, которое финансирует терроризм. И, кроме того, поднимался вопрос о дискриминации и ущемлении прав граждан, в том числе крымских татар, в аннексированном Крыму. Какие-то дела есть по этому?
По этому делу есть иск в Международном суде ООН. Он как раз делится на две части. То, что было сказано, то, что Россия не выполняет свои обязательства по противодействию финансированию терроризма. Основной посыл Украины – то, что Россия ничего не делает, чтобы остановить поставки оружия боевикам. И таким образом она способствовала нападению на гражданское население. В частности, в пример приводится обстрел автобуса возле Волновахи, обстрел Мариуполя, обстрел Краматорска, а также уничтожение малазийского Боинга. Вторая часть иска – это дискриминация украинцев и крымских татар в Крыму. Речь идет о запрете Меджлиса и арестах активистов. Кстати, эти иски были поданы еще в 2017 году, и уже буквально через несколько месяцев суд ООН ввел временные меры по второй части иска. Он обязал Россию воздержаться от нарушений прав крымских татар и обеспечить право на обучение на украинском языке на полуострове. В 2018 году Украина предоставила доказательства по этим искам, как заявлял тогдашний министр иностранных дел Павел Климкин. Документы находятся в 29 томах и весят более 90 килограмм. Кстати, представители России на обвинение о финансировании терроризма ответили, что... Ну, мы все помним этот ответ, что российское оружие на Донбасс не поставляется, а то, что есть у группировок, это советское вооружение, которое было законсервировано в шахтах Бахмута, а также отбито у украинской армии. На уточняющий вопрос, откуда у боевиков образцы новейшего российского оружия, представители Кремля не ответили. Кстати, действительно, в шахтах Бахмута было законсервировано советское оружие, но боевики не смогли его захватить. Кстати, вот в этом иске ключевой позицией России было оспаривание юрисдикции Международного суда ООН рассматривать это дело. В ноябре 2019 года суд отклонил все возражения России, и дальше он должен перейти непосредственно к рассмотрению дела. Об этом в колонке издания «Зеркало недели» писала экс-заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль. По ее словам, теперь у России есть практически год, чтобы бодать свой контрмеморандум. И, кстати, по мнению Елены Зеркаль, у Украины есть хорошие шансы победить в этих делах и доказать в международных инстанциях, что Россия нарушает международное право. А повлиять на это Россия может либо тем, что выйдет из дела, но тогда дело все равно продолжит рассматриваться, либо она каким-то образом может заставить Украину отозвать иск.
А что касательно Донбасса, именно по военным преступлениям, связанным с боевыми действиями на Донбассе, есть какая юрисдикция рассматривает именно военные преступления, и есть ли иски со стороны Украины в этом отношении?
В ситуации на востоке Украины, ну не только, кстати, на востоке Украины, занимается Международный криминальный суд, он более известный как Гаагский трибунал. Как раз он занимается военными преступлениями и преступлениями против человечности. Там еще с 2014 года рассматривается дело о ситуации в Украине. Речь идет не только о боевых действиях, там изначально подавалось об убийствах во время революции достоинства, а после того уже а также о ситуации в Крыму и на Донбассе. Периодически дело дополняется новыми фактами. Например, вот совсем недавно в офисе генпрокурора Украины сообщили, что сведения о принудительной паспортизации жителей ОРДЛО паспортами группировок ЛДНР приобщат к искам в Международный криминальный суд. А в прошлом году, в конце 2019 года, генпрокуратура Украины направила в офис прокурора суда материалы о внесудебных казнях 9 украинских военнослужащих в Иловайске и Дебальцево. Там фото и видеоматериалы. Также материалы передают и правозащитные организации. Например, в 2019 году Харьковская правозащитная группа и общественная организация «Мирный берег» направили в Международный криминальный суд доклад о насильственных преступлениях, совершенных в ходе вооруженного конфликта. В докладе речь идет об убийствах, гражданских, пытках, внесудебных казнях. Но пока деятельность Гаагского трибунала ограничивается ежегодными докладами ситуации в Украине. Когда же он начнет слушания по Украине и начнет ли вообще, пока вот это неизвестно.
Словарь. Гибридная война. Это не только и не столько военная агрессия. Во время гибридной войны используются все доступные средства для того, чтобы ослабить противника, поменять его поведение. Это могут быть торговые и газовые войны, чтобы ослабить экономику, массированная пропаганда среди жителей государства противника, чтобы дестабилизировать общество и раздуть в нем противоречия, диверсии и громкие убийства, чтобы посеять панику среди людей и так далее. Гибридная агрессия позволяет менять поведение государства противника без объявления войны. К военным действиям страна, ведущая гибридную войну, прибегает лишь в крайнем случае, когда остальные методы не работают. Понимай, что происходит. Больше на странице Донбасс Реалии в интернете.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, в эфире радио «Донбасс Реалии». С вами ведущий Александр Лащенко. Рад приветствовать вас, друзья. Тема для разговора в прямом эфире, которую мы назвали таким образом. Донбасс, почему не перестают стрелять? Совсем не перестают. Буквально вот одна из главных новостей, поводов для разговора на этой неделе, главная новость, кроме, конечно, возвращения эвакуированных украинцев из Китая, это обострение, которое состоялось в предыдущий вторник, 18 февраля, в нескольких точках. Опять применение запрещенного Минскими соглашениями оружия, опять атаки, опять погибшие, украинский один воин погиб, как раз будут похороны завтра в субботу. Ну и вот были обстреляны, в частности, населенные пункты Золотое 4, это как раз, кстати, район одной из трех точек, где состоялось все-таки разведение, Орехово, Новотошкивка. И именно в этих населенных пунктах побывали корреспонденты Радио Свобода, мои коллеги Андрей Дубчак и Марьян Кушнир. Витаю вас, коллеги. И мы в следующие минут 25, можно и больше, конечно, поговорим при вашем участии, друзья, 0800-300-403 к вашим услугам телефон нашего прямого эфира, о том, что сейчас происходит так называемой линии разграничения, хотя это настоящая полноценная линия фронта, как там выживают люди, которые еще там остались, дети, пенсионеры, ну и какова ситуация. 0800-300-403, присоединяйтесь к нам, друзья.
Нам важно ваше мнение. 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Итак, Андрію, Мар'ян, звісно, зразу скажу, що будь-хто охоче, а хто зробив, це вже зробив, а хто не зробив, має змогу це буквально найближчим часом, після нашого ефіру, послухавши його зробити. На сайті Радіо Свобода є фоторепортаж, зокрема, вашого відвідування цього, не першого, далеко не першого, на жаль, мабуть, не останнього фронту, бо кінця краю війни не видно, незважаючи на всі балачки, що це ледь не заморожений конфлікт. Мають можливість, друзі, посмотреть, оцініть, ну, важно, конечно, и личное свидетельство, что я попытаюсь сейчас вот для вас, уважаемые друзья, от наших моих коллег получить. И вот вопросы буду задавать. Конечно, самое первое, наипершее питание, наипростейшее. Яка там ситуация? Вот, Андрей, с тебя почну. Андрей Дубчак, что зараз?
Ну, мы были тиждень на линии зіткнення. И фактично, ну, завжди шумно, да, тут щось десь гукає, щось стріляє, да, тобто то це просто стрілецька зброя, то це вибухи, то це артилерія, і це фактично від Луганської області аж до моря, до Азовського моря, скрізь чути, лінія фронту не мовчить. Ну, така ситуація загальна.
Мар'яна,
що вдалося про те, що говорити не можна, і, в принципі, знаєте, за скільки років їздимо, говорити там про загострення, не загострення. Одним словом, це війна. І війна триває. Війна триває, і вона може бути позиційною, вона може бути різною. От, як показали, є активна фаза, є менш активна фаза. Але щоденно, щоночі особливо, обстрілюють українські позиції. Звісно, йде відповідь, звісно, відбуваються якісь стеження, слідкування, якісь безпілотники, переміщення техніки. Тобто щодня йде війна. І, знаєте, це після останнього загострення цивільні люди, вони не злякалися так сильно, аж не було якоїсь такої паніки, до речі, що роздували в Фейсбуці. Не було цієї паніки. Чому? Тому що вони живуть в таких умовах вже 6 років. І говорити про те, що там щось десь змінилося, чи там розведення, не розведення, чи ми йдемо до миру, та ніякого там миру немає. Там війна, повноцінна війна, і так, це гаряча фаза війни.
Ну і, звісно, всі сторони цього протистояння, кожен раз так відбувається, ніхто ж не визнає, що він починав, ну, фактично порушив вкотре, вже в 10-й, в 100-й раз перемир'я. Бойовики заявляють, що це, мовляв, українські воїни спровокували, пішли в атаку. І, свого боку, воїни операції об'єднаних сил заявляють про відповідальність бойовиків. Ну, це таке питання, звісно, тут, ну, це має бути слідство проведено, якщо бути об'єктивним і так далі. Але, в принципі, от ми знаємо заяву Давида Арахамія, лідера фракції «Слуги народу». Потім, правда, він дезавоював, і його колеги сказали, що, мовляв, Давида неправильно зрозуміли. Но спочатку можна було так зрозуміти пана Давида, що, мовляв, до кінця не зрозуміло, хто ж цю провокацію, а це і формулювання Зеленського, ну, тоді, от 18 лютого почав, коли цей бій, власне, зранку почався. От з цього приводу, Андрію, от що ти можеш сказати? Ти ж спілкувався з воїнами, не тільки місцевими мешканцями. Що вона розповідає? Що було тоді? Що почалося?
Я думаю, що на Самарян краще відповість, тобто він спілкувався з військовим професіоналом.
Я якраз готовий коротенький матеріал про це. Ми довго говорили там із військовими, спілкувалися і виясняли, що це за ситуація. Давайте коротко розповім. Насправді все це відбулося чітко по тактиці, як пише книжка. Так? Вдарили з лівого і правого флангу між стиком бригад. Тобто Новотошківка, там Золота 4, хутір Вільний. По ньому вдарили із артилерії. Це був такий відволікаючий маневр. А безпосередньо все стосувалося одної спостережної позиції. Цю спостережну позицію приблизно українські військові зайняли на початку цього року.
Так звана баня, так?
Так звана баня, так. Вона винесена за взводний опорний пункт на там кілька сотень метрів, скажімо так, і туди там треба доходити. Ця позиція насправді була трішки підготовлена, в ній колись перебували контрольовані Росією сили, і вони хотіли її там дообладнати, але так нічого не робили з нею. Українські воїни не могли залишити цю позицію без нагляду і вийшли туди. Це для них була вигідна позиція. Вона стала таким прищем для контрольованих Росією сил, і її методично починаючи з середини січня почали обстрілювати з різних систем. Там міномети, крупнокаліберні, крупнокаліберна зброя. І, власне, вони готувалися і щупили де, що і як робити довгий час. А уже саме зранку 19 лютого вони вирішили задіяти свій план і відбити цю позицію. Тобто, як я вже сказав, по флангах вдарили, потім зробили артпідготовку, і після чого дві штурмові групи вийшли на цю спостережну позицію. Щоб розуміти, що таке спостережна позиція, це місце, де перебувають кілька бійців, які спостерігають за тим, як пересувається ворог.
Це буквально кілька бійців. Це не якесь розташування роти, взвода, ні?
Так, це рівень глибини оборони. Тобто взводний опорний пункт має відгалуження спостережних позицій. І там знаходилося кілька бійців, якщо не помиляюся, 6 чоловік знаходилося. І одразу після артпідготовки більшість з них були поранені. Вони ухвалили рішення, командування ухвалило рішення, аби бійці відійшли, рятували своє життя, відійшли. Після чого, вже коли йшли ці штурмові групи, диверсійно-розвідувальні групи їх ще називають, коли вони вже підходили до цієї позиції, їх накрили вогнем повністю. Тобто на сьогоднішній день ця спостережна позиція ніким не займана. Там усе насправді зрівняли з землею, переорано.
Там просто фізично неможливо перебувати, так?
Просто поки що фізично неможливо перебувати, і як пояснили правильно бійці, насправді зараз нема сенсу туди йти, оскільки відкрита ділянка і напружена ситуація. І відповідно там нікого зараз немає. Запросили режим тиші, звідти забрали українського військового, саме контрольовані Росією сили, оскільки всі хлопці, які знаходились там, були поранені фізично, не могли евакуювати тіло українського бійця, і от його передали вже, ми знаємо, вчора. Оце от така от ситуація з приводу саме цієї точки. Але враховуючи те, що до того були періоди, коли в Луганській області взагалі не стріляли, а місцеві жителі говорять про те, що насправді це з 15-14 року перший такий бій, і більшості їм потрібно було спускатися в підвал. Тобто я вважаю, що є ще якась ціль у цьому всьому. Яка ціль? Ну, от військові припускають, що це може бути розвідка боєм. Вони готуються до якоїсь більш масштабної дії. Інші припускають, що це там пов'язано з якимись політичними моментами. Так чи інакше, ми знаємо, що там неподалік ще є ділянка розведення. Буквально 4-5 кілометрів, ну, можу помилятися, плюс-мінус, від епіцентру бою. Тобто є певні такі передумови, чи саме там вирішили так робити, оскільки таких точок, де виносяться спостережні пункти на Донбасі, таких багато. Там Шуми, Південне і так далі, тому подібне. Тобто
таких бань чимало, так?
Таких, скажімо, бань чимало, так. Ну, в тому ж самому Жолобку, де відстані, це біля Кримського, це теж, де там теж були, скажімо так, обстріли. Там 40-60 метрів до контрольованих Росією сил, і можна вночі чути, як спілкуються там між собою, хто там є. І, власне, там можна було зробити це, але зробили безпосередньо біля Золотого, над яким, навколо якого дуже всі часу.
При цьому от пан Хомчак, коли була перша зразу реакція оперативна на ці події, начальник Генштабу Збройних сил України, він заявив, що Руслан Хомчак, що так, це дуже така серйозна річ, серйозна провокація, дуже небезпечна, але про те, що зірвано розведення в цьому населеному пункті, а Золотих 5, якщо не помиляюсь, так, от такі підпункти цього населеного пункту, то, мовляв, це не відбулося. Все нормально, розведення триває, стверджував пан Хомчак. Це відповідає дійсності?
Так, це відповідає дійсності. Ми, до речі, проїжджали з Андрієм цю ділянку. Насправді це, скажімо так, ну, достатньо велика відстань, як для фронту, від ділянки розведення номер 2.
Там, де відбулося це все загострення? Це,
так, так, так. Тобто від епіцентру до, ну, в принципі, там, від останніх приходів.
Це кілометри
снарядів.
Навіть, ні?
Це кілометри, це кілька, ну, 4, може й більше.
Чимало, чимало.
Це
так.
Для лінії фронту це є дуже багато.
Дуже багато, так.
І, власне, там спокійно, там все тихо, там нормально, там дійсно ця ділянка працює. Тобто можна стверджувати, що є якась показовість в тому, що ця ділянка працює, а з іншого боку, а тактично для чого вона? Ну, тобто нікому вона не потрібна.
Так, Андрію, ти хитав головою, це теж такі твої спостереження, да, з приводу, що все-таки не можна це називати зривом розведення в Золотому, в районі Золотого.
В районі Золотого ні, але ще я хочу додати, що операція такого масштабу з застосуванням артилерії такої кількості, більше ніж 400 снарядів російські контрольовані Росією сили відправили по українським позиціям, і сама операція свідчить про те, що вона про неї точно знали і координували військове і політичне керівництво, яке відповідає Російській Федерації за Донбас. Да?
Тобто... Так це не одного дня підготовка була. Тому що, ну, як я і говорю, і самі військові про це говорять, про те, що, ну, власне, щупали, обстрілювали. Ми неодноразово бачили по зведеннях 120 міліметрів. А насправді військові там нас запевняли, що 152 міліметри було, 122 міліметри. Mm-hmm. Тобто була підготовка, велика підготовка, і, очевидно, вона готувалася, як Андрій правильно каже, на рівні Росії.
Тобто це могло бути і тижнем раніше, і тижнем пізніше?
Ну, ми всі чудово розуміємо, що жодні дії контрольованих Росією сил не можуть бути без відома
Росії.
Експромту
не буває.
Так.
0800-300-403, з нами слушатель или слушательница. Пожалуйста, в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер. Очень приятно слышать вас.
Да, будь ласка, говорить. Мы вас слухаем. А ваше запитание?
Ну, по-перше, вітання дуже шановним гостям студії, пану Андрію і пану Мар'яну. Дуже приємно чути правду. Річ у тому, що, на жаль, наша влада, наш президент якось так любить обтікаємі такі фрази, не називає так, як хотілося б речі своїми іменами, що Росія – агресор, Росія – окупант, що основа цієї війни – це брехня і підлість.
Ну, це ваша репліка. Ну, в принципі, ну, що, ваша репліка, маєте на неї право. Ну, якщо дійсно проаналізувати, ви зараз, Мар'яна і Андрію, в якості саме, ну, гостей мого ефіру, маєте повне право свою особисту думку висловлювати. Реакція української і влади політичної, і військових, того ж Хомчака, взагалі, командування Збройних сил, от як, наскільки вона була адекватна, доречна, чи тут виникли у вас певні питання?
Ну, перше, я скажу про політичну реакцію і попередню заяви, які звучали напередодні якраз цього загострення, усі, без виключення, усі бійці, з якими ми спілкувалися, з квадратними очима нас запитують, а як це, ми будемо тепер з кимось патрулювати території? Тобто вони нас вбивають, а ми будемо патрулювати? Це була відповідь неодноразово не одного військового. Вони всі здивувалися, з ким патрулювати. А ще вони здивувалися після виступу безпосередньо президента та керівника Генерального штабу на брифінгу після засідання РНБО. Одні такі цікаві речі про те, що говорили, скажімо, за здоров'я, закінчили за упокой. Почали з актуальної теми сьогодення, з загострення на Донбасі, завершили коронавірусом.
Андрій?
Як на мене, тобто вище керівництво країни неадекватно відреагувало на загрозу, адекватно відреагувала армія на лінії оборони. Тобто вона адекватно дала відповідь, і в сторону контрольованих Росією сил полетіло набагато навіть більше там снарядів і всього іншого, аніж у наш бік. Тобто
Тобто армія зробила все можливе, збройні сили і підрозділи, які знаходяться там, зробили все можливе для того, щоб... От як нам сказав Рома, один з військових на передовій, зробили все, аби заставити контрольовані Росією сили дотримуватися режиму тиші.
Можна так трактувати ці ваші спостереження, що якби не було адекватної реакції саме українських бійців на цю атаку, то вона могла б далі-далі піти з боку бойовиків.
Абсолютно.
Все могло бути. Але могла бути і більше.
Далеко за баню.
Далеко за баню. Бо більше того, ми з Андрієм навіть сміялися, в Фейсбуці зустріли такий допис про те, що начебто Золоте 4, там Новотошківка, там поруч Золоте 2, Золоте 3, от українська армія начебто вже все здала. Ми стояли там і сміялися, оскільки ці панічні такі настрої там були. Але якщо би українська армія неадекватно реагувала, українська армія не стояла би там на цих ділянках, то, можливо, цей пост був би правдою. А так, на сьогодні українські військові знаходяться на тих самих позиціях, на яких були, ну, крім цієї бані, так, яка, ну, зараз не потрібна. Стоять там, є резерви, ми з Андрієм бачили, як там все вкатано нормально, тобто там усі сили і можливі стягнуті, і раптом, якщо щось буде таке, принаймні нас запевнили, що готові з легкістю до будь-яких провокацій.
А немає знак, що то по той бік фронту у противника є така концентрація військ, можливо, для наступного ще потужнішого удару, чи ні? Такого?
Ну, такої інформації детальної не маємо. Ми знаємо лише єдине, що бійці розповідають, що кожного ночі чути якийсь гул техніки, що чути, як вони присуваються, що щось у них там відбувається. Але якось про якусь концентрацію, це, скоріше за все, більше відомо на розвідці, можливо, ОБСЄ. Ну, такої інформації поки що не володіємо.
Слухач з нами ще один слушатель з нами. Здравствуйте, ви в ефірі. Пожалуйста. Алло. Да. Алло.
Здравствуйте.
Да, слушаем вас. Ви в ефірі. Алло.
Это из Луганска.
Из Луганска?
Из Луганска. Его перше по Україні.
Ну, да. Ми слухаємо вас, будь ласка, говоріть.
Вот, знаете, в чем дело? У нас все говорят о том, что, понимаете, полезли хохлы, говорят, понимаете, как говорят эти, ну, кто, и им, вот понимаете, какая провокация идет, какая идет пропаганда, понимаете, вот по телевизору все, и по телевизору, понимаете, чтобы слабо, что есть такие, как вы хотя бы заснули маты, хоть есть услышать ее.
А в принципі, от, ну, це теж репліка ваша. Скажіть, от, в Луганську, дійсно, ну, це не вперше такий дзвінок, але... Ну, просто, яка зараз атмосфера, не знаю, ну, от поділіться враженнями. От життя 2020 рік, 20 числа лютого, яке життя в Луганському? От атмосфера, ну, от просто ваше враження. Що ви бачите, ну, як мешканці?
Це враження, мої враження.
Да.
Ну, враження, що от вимирає, чесно вам кажучи, от вимирає. Вмирає город, місто вмирає. Тому що одні пенсіонери, тому що і ті, хто вояки, і все.
Ясно. Дивіться, ще таке цікаве до вас запитання. Ви знаєте, ви ж стежите, я бачу, за подіями в Україні ретельно. Сергій Сівоха, той самий радник секретаря РНБО Данілова, пропагує постійно цю ідею платформа примирення. Тобто, на його погляд, серед простих людей, звісно, не про серед, ну, про бойовиків мова не йде, про воїнів не йде. А от прості люди, з ними треба знаходити порозуміння. Ну, от ці події 18 лютого перенесли чергову, верніше, не чергову, а презентацію, власне, оцієї платформи примирення, яку пропагує Сергій Сівоха. Як ви вважаєте, це має шанс? Ви ж спілкуєтеся з людьми, луганчанами. В цьому є сенс? Бо щоб чимало критики у Сівоха?
Немає шансу. Шансу немає.
Добре.
Тому що це де Сергій Демонів, ой, не Бога. Це Володимир Путін фонув версію цю. Ну, воно піде, так?
Так, трошки зв'язок не дуже, але зрозуміла ваша думка, так. Ну що ж, добре, дякую вам, що ви нас слухаєте, спасибі, ваша думка теж важлива, спасибі. І, наскільки я розумію, ще один слушатель з нами, да, пожалуйста, і ви в ефірі. Слушай, да, добрий вечір. Да, будь ласка.
добрий вечір. Та я хотів спитати ваших гостей. От не розказують, що була дана адекватна відповідь. А якщо в разі таких провокацій давати не адекватно, а супер адекватно, от на 10 пострілів, 20 наших там 30. Я знаю за те, що то, що я балакав знайомими з Первомайська, це навпроти Золотого 4. Первомайську в той день не досталося, маю на увазі 18 лютого, а досталося. Скаліново, це село, яке зразу за Первомайськом. Відтіля, я так зрозумів, що відтіля вели вогонь. А то, що техніка, то в основному, судя знову ж таки, по тому, що розказують мої знайомі з Первомайська, вони в основному за алмазною, там, от, ну, із Шкадівки. Кадівка Стаханов, відтіляни приїжджають, постріляли. Причому Скаліново вони стріляють Троїцьке, Попасна, Золоте. Так от як, якби давати адекватно, от пройшло, що 120-ті міномети, приїхали наші 120-ті і врепали на кожен постріл 10. Може, воно краще пособлялося?
Ну, така думка, така і запитання. Андрій, Андрій Дубчак, будь ласка.
Ну, фактично, насправді, десь таке приблизно і відбулось. Тобто, відповідь була потужнішою за атаку і... Це зупинило бойовиків, і на цьому все закінчилось.
А треба мати, да, будь ласка. Я перепрошую, Марія. Але треба мати розуміння того, що от у мене був приклад в Жолобку, коли українських військових там вбив снайпер, і після чого була провокація, де стріляли із АГС-а, з гранатометів, після чого була відповідь там з кулеметів, гранатометів, після чого міномети на міномети, підтягнулася артилерія, війна зав'язалася все більше і більше. Тут не залежить від того, який калібр і скільки разів прилетів. Тут залежить від того, в кого які цілі і політичні волі. Якщо є бажання робити цю провокацію з такого-то часу по такий-то час, це одне. Чисто в тактичному понятті тут все зрозуміло. Була тактична артпідготовка, пішов штурм, відійшли війська, нанесли артураження, розбили атаку, атака захлинулася. Це чисто тактично, так? Але щоб на кожен обстріл реагувати подвійним, потрійним, це є... Це може бути ризик більшого загострення. Питання, до чого це все йде? До загострення, до ескалації чи до деескалації? Якщо до деескалації, то потрібно робити всі можливі кроки для того, щоб навпаки вогню не було. Але я пам'ятаю одну фразу одного із командирів батальйонів, які, ну, яка людина досвідчена 14-го року воює, його команда в рацію була «Малейше движення, гасіть в зародиші». Тобто, таким чином він убезпечував особовий склад від будь-яких провокацій. Але в кожного командира свій підхід, і всюди є на це політична воля.
Ну і знову ж таки ми підкреслимо, що ця баня вже знищена, її немає, так, цього спостережного пункту. Це сірі зони, так звані, і це...
А там нема вже сірих зон. Там є ділянки, ну це не можна назвати сірою зоною. Тобто, там відстані від 200 метрів до 300 метрів, оцих 200-300 метрів поля, це не назвати сірою зоною. Це зона ураження. Все, що знаходиться під вогневим контролем, це не сіра зона, це вже зона бойових дій, це поле бойових дій. От вона знаходилася на полі бойових дій.
Так, Андрій, ще я хотів коментар до дзвінка попереднього нашого, значить, слухача. І на Донбасі дуже багато людей жаліються на кодування супутникового сигналу. Тобто у людей немає там 800 гривень на того, аби купити цю приставку для того, щоб декодувати супутниковий сигнал. Це величезні гроші на Донбасі. І люди прямо просять і молять, скажіть там на горі, щоб вони зробили як раніше, тобто щоб був супутниковий сигнал без кодування.
Це ті, хто хоче бачити і чути українське. Тобто хтось там хоче і шукає нас і знаходить у Луганську, а є такі, які, в принципі, не задумуються і перемикають на російське телебачення. А російське
там
телебачення...
кодувати не треба.
Там кодувати не треба. Там російське телебачення працює на максимальному рівні, навіть далеко від лінії зіткнення. І, власне, коли люди вмикають це телебачення, воно робить усі підстави для того, щоб говорити, а, це ж Україна розпочала. А тепер дивіться, ми приходимо на місце Золотому 4, а нам говорить жінка, ми ж знаємо, откуда стріляли. Оттуда, а наші туди не стріляли. А наші це хто? Це люди, які знаходяться на окупованій території. Так? І, відповідно, запитуєш звідки, що... А от там-то розказали, там-то показали. Тобто вони дивляться, а ти дивишся, вже відкриваєш телевізор там в людей місцеве, коли ти бачиш Росія 24, Росія 1 і так далі, і тому подібне. Тобто, ну, там той же Аплод.
І... Ну і от сьогодні Рада, значить, просить Зеленського скасувати блокування супутникових каналів. Це новина. Тобто це дуже важливо і це треба робити.
Андрій Тучак, Мар'ян Кушнір, журналіст Радіо Свобода, наші кореспонденти буквально от тільки повернулися з місця чергового загострення боїв на Донбасі, діляться своїми враженнями в прямому ефірі Радіо Донбас Реалія, наш телефон прямого ефіру 0800-300-403.
Нам важно ваше мнение. 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Андрій, Мар'яно, що таке моє запитання? От, ну, багато різних припущень, різних, це треба бачити на власні очі і дивитися, спостерігати. І така можливість у вас була. Мовляв, зрозуміло, скоро 6 років цієї війни, тягнеться, кінця краю нема, ніякого замороженого конфлікту насправді немає. Об'єктивно, який би, ну, професійний, мотивований воїн не був, він все одно втомлюється. Яка атмосфера, який... настрої серед українських воїнів.
Серед армії, серед фронтових чи в цілому маєте?
Ну, я так розумію, і так ти можеш оцінити.
Можна оцінити те, що ми всі чудово знаємо, це не секрет, в українській армії великий некомплект. Некомплект в підрозділів, які навіть будуть заходити на ротацію, про це неодноразово говорили, там доходить некомплект до 50%. Тобто, врахуйте, 400 з копійками кілометрів – це лінія бойових дій. Ми знаємо, що от 6 чоловік, так, на спостережнику, де там вліво-вправо ще по кілометру потрібно спостерігати, контролювати. І є місця, де там виходять по 2 людини, хоча, ну, ти дивишся і розумієш, що тут потрібно, ну, ти не військовий, бачиш, що потрібно, ну, що найменше 6-8 чоловік, а їх бракує. Тобто людей дуже мало в армії. Чому? Тому що вони чують про якийсь бюрократизм. В армії шалений бюрократизм, це коли жартома вже говорять, що є журнали обліку, журналів обліку обліків. Тобто стільки паперів потрібно заповнювати безпосередньо.
Електронна епоха.
Електронна епоха, можливо,
диджиталізації нема?
Це в Києві. В Збройних силах, особливо на передових, є паперилізація, українська паперова армія. От в цьому є проблема. Є проблема в розвитку цих же самих бійців. Ну і найбільша проблема – це оте стояння в окопі. Спостерігати, дивитися, чекати. І інколи деякі з них вже в такому розчаровому настрої говорять про те, що, ну, що чекати своєї смерті.
Андрій. Ну і насправді дуже важлива інформаційна політика держави, тому що якщо у 2014-2015 році всі казали там по всій території України «наші хлопці», да, то наразі це вони, це ЗСУ, тобто, а це і далі лишаються ті самі наші хлопці.
Це українські військові, які захищають і роблять свою роботу. І вони йдуть туди не так, як от говорять всі, заробляти гроші. Я дуже часто чую, що українські військові йдуть заробляти гроші в окопах. І було б цікаво, щоб вони подивилися на ті картинки, які роблять представники цивільно-військового спіру і бідництва. Яке страшне мертве тіло молодої людини, яке прийшло туди в лапках заробляти гроші. Ніхто не йде туди заробляти гроші. Є такі люди з такими намірами, але їх небагато. Туди йдуть люди для того, щоб служити, виконувати своє бойове завдання. Вони вчаться цьому, вони цим займаються, і вони обороняють. І як показав приклад загострення, вони обороняють вдало, бо ніхто не просунувся вглиб ні на сотню, навіть ні на десяток метрів.
Ще один з нами слухач 0800-300-403. Будь ласка, ви в ефірі.
Алло.
Так, пожалуйста. Алло.
Вы меня слышите? Здравствуйте.
Слышим. Представьтесь, пожалуйста.
Да, меня зовут Оксана. Я вот зашла сейчас на Ютубе и вижу, идет передача. Да, Донбасс, почему не перестают стрелять? Радио Донбасс Реалии. Вы знаете, я сама родом из Северодонецка, и меня удивляет одна вещь.
Оксана, если можно, пожалуйста, вы или как-то выключите, потому что эхо, да-да, трансляции мешает у вас.
Хорошо, я громкую связь убрала,
да-да.
Я просто...
Да-да, пожалуйста, да-да-да.
Меня поражает одна вещь, вы знаете, почему, например, позавчера не озвучивали нигде вообще в эфире в Украине факт того, что люди были в ужасе, в Лисичанске, в Северодонецке, обычные жители, и... буквально там люди дрожали, да, скажем так, нервный шок был у людей от того, что происходило там у нас в Луганской области. Уже все были в шоке настолько, думали, что сдадут просто, извините, страхами Лисичанск и Северодонецк. Почему об этом никто ничего не говорит вообще?
Это в связи с этими событиями 18 числа, так? Во вторник.
Ну вот, насколько, если я не ошибаюсь, по-моему, позавчера, да. Просто я говорю, я сама родом из Северодонецка, проживаю в Киеве. Да, у меня информация конкретная от своих родных людей.
Спасибо вам, Ашана.
На це відповідь в мене є ще і навіть, і це дійсно трішки питання до українських журналістів. Ситуація Новотошківка, обстрілюють. Значить, ми з Андрієм приїжджаємо на другий день після цього обстрілу для того, щоб просто поговорити з людьми, дізнатися, яка ситуація, бо вже інформація там в соціальних мережах йшла про те, що там є руйнування будівель, що там паніка, інфаркти, інсульти, і взагалі їх евакуюють. Ми приїхали на місце, побачили, в принципі, доволі таку спокійну картину. Так, люди нажахані, це страшно, тому що таких бойових дій не пригадують з 15-го року. Але ми зайшли в військово-цивільну адміністрацію поспілкуватися з головою ВЦА. Ну, це ж нормально поспілкуватися з керівником. Пан Дмитро Кондратів нас раду прийняв, і ми запитуємо, слухайте, ну, а хтось з колег наших заходив? Ні, ви перші. В принципі, перші, з ким я зустрічаюся. Тобто другий день після загострення усі засоби масової інформації гудять про бої, шириться купа фейків, а елементарно приїхати і запитати, а що тут у вас, не можна було? Ну і ми знаємо, що там напередодні, якщо не помиляюся, один чи двоє журналістів були, вони виключно ці розриви знімали, картинку боїв, показали і поїхали далі. Але поспілкуватися там з медиками, з якими ми говорили, там поспілкуватися безпосередньо з людьми, щоб вони розказали, що немає ніяких руйнувань, що це все, весь удар на себе взяли Збройні сили України і жодного прильоту по території Новотошківки, Оріхового чи Золотого 4 не було.
Фактично це було тому, що Збройні сили вийшли в 15-му році за межі населених пунктів, і через те саме вони взяли удар на себе. Снаряди прилітали поруч з селищем, в селище залітали осколки, уламки, але безпосередньо там руйнувань і приходів по селищу не було. В Сєвєродонецьку, Лисичанську чули канонаду, тому що це буквально там 30 кілометрів.
Ну і треба розуміти, це ще рельєф, там дуже добре чути.
І, ну, дійсно, українські медіа дуже люблять поширювати фейки. Я, наприклад, прочитаю Антикор заголовок. ЗСУ залишили золоте, є поранені та загиблі. Тобто нам почали писати, чи дійсно залишили золоте у той час, коли Золотому там абсолютно мирно патрулював, поліція патрулювала і місцеві мешканці казали, що дійсно такого не було з 15-го року, але якоїсь паніки чи там великого ж навіть ажіотажу не було.
І в цьому зв'язку, до речі, показують мій, правда, режисери. Так, є ще один дзвінок, у нас в пріоритеті наші слухачі, потім своє питання на сам кінець розмови поставлю. Ви в ефірі, пожалуйста, ваш вопрос, ваше мнение, ваша репліка.
Добрий вечір,
добрий
шановні
вечір.
Друзі. Я Лідія з Києва. Я хочу висловити подяку цій програмі, яку я слухаю щоденно. Я дуже вболіваю за події на Донбасі, а питання в мене може трішечки осторонь, але воно мене теж дуже хвилює. Оці протести, які прокотилися по Україні, нові Санжари і так далі, мені здається, що це частина тої підступної, підлої війни, яку веде Путін проти України, що це люди підкуплені. Я не можу собі уявити, щоб українці виявили таку жорстокість, таку аморальність і таке нерозуміння ситуації. Що ви думаєте з цього приводу? Дякую.
Стабілізація як в Україні вигідна як проросійським силам, так і
певним
політичним силам в Україні. Тобто,
але для балансу варто сказати, що сьогодні наш колега Володимир Рунець сфотографував купу пакунків, подарунків від переселенців з Донбасу, які приїхали і показали це все, приїхали і подали це все людям, які потребують допомоги. Чому? Тому що тут треба говорити про гуманність Донбасу, який навчився бути гуманним. Так, люди навчилися підтримувати одне одного в умовах війни, в умовах бойових дій. Так, це не всі. І всюди є свої страхи, свої нюанси.
І погодимося, що і в нових оцих санжарах, перепрошую, все стажари згадує та пісня. І в інших пунктах, там, де могли нібито приїхати евакуйовані, і вже їх люди читали. Там же ж не тільки це, ну, це просто деякі люди просто виявили своє,
але, слухайте,
я м'яко так скажу,
пригадайте ситуацію,
виховання і почуття толерантності виявили.
Пригадайте ситуацію, яка складалася навколо до того, як пробували організувати якісь містечка для переселенців з Донбасу. Так, були тоді протести, якщо не помиляюся, в тому ж самому Яготині, що не хотіли тих переселенців звітам туди бачити, тих там бачити. На місцях завжди люди звикли до зони комфорту. І достатньо маленької якоїсь іскри, і все це спалахне. Отак було в Новосанжариці. Так може бути в Золотому, як це було під час розведення, де не було комунікації, де ніхто не розповів, де саме розводять. Так це буває і в інших ділянках України. Людям потрібно роз'яснювати. І роз'яснювати не телебаченням чи інтернетом, а очі в очі. Голосом через рот, як я це люблю казати.
Це ж, до речі, в Золотому тоді Зеленський їздив. Так, оце було спілкування. Я не лох, я цитую. Це ж там все було.
Ну, це безпосередньо з представниками батальйону Азов, добровольцями, які туди прийшли не як від силової структури. Але він безпосередньо приїжджав, з людьми спілкувався, роз'яснював. Але це було вже пізно, вже паніка поширилася. І частина людей не розуміла навіть до останнього, куди і звідки хто відходить. І ці аркуші А4 з написом ділянка розведення номер 2, вони не давали достатньої поінформованості людям, а що з ними буде далі, а як буде далі, а чим це допоможе, а як буде з комунікаціями, з магазином, з доступом, з автобусами. Людям це важливо, тому що це стосується їхнього особистого життя, безпеки і здоров'я.
І Андрій, і Мар'ян, трошки Мар'ян менше, хоча теж вже тривалий період, Андрій від самого початку. Не перший, і знову ж таки, на останній раз ви їздили на фронт, на цю лінію розмежування, як її називають. Я от на сам кінець нашої розмови таке питання поставлю. От що от змінюється? Зрозуміло, все одно триває, ну, інтенсивність інша, так, ніж 14-15 року. Це зрозуміло все-таки, не порівняти. А от, в принципі, коли таких інтенсивних боїв нема, хоча все одно замороженого конфлікту теж немає. Щось міняється, чи це вже перетворюється, ну, таку вже таку затяжну війну, що, ну, мало що можна порівняти.
Ну, це стає щоденною рутиною.
Так, у цьому плані, так.
Так, це стає щоденною рутиною. В армії лишаються все ж таки професіонали, для яких війна стає вже роботою. Ну і насправді, я не думаю, що на цьому закінчиться. Росія готується, вона збирає дуже потужні сили біля кордонів, і про це говорять теж військові експерти. І так само, значить, вона працює на міжнародній арені і інформаційній арені. Тобто ми тут програємо інформаційну війну за кордоном 100%, там, не знаю, чи 95%, в Україні теж ми маємо докладати більше зусиль.
Що стосується цивільного населення, коротко скажу, то ті міста, які більш пропіарені, скажімо, Авдіївка, так вони розвиваються, відкриваються магазини, клуби. Такі міста, як Новотошківка, як Мткова голова ВЦА, вмирають.
Дуже дякую за цю розповідь Андрію Довчуку, Мар'яну Кушнюру, кореспондентам Радіо Свобода, і буквально от зовсім... Коли? Вчора ви повернулися, чи вже сьогодні?
Вчора, 23:30.
Тобто пізно вночі вчора повернулися з лінії фронту і ділилися своїми враженнями від цього перебування з вами, шановні друзі, на радіо «Донбас Реалі».
Є мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Президента России Владимира Путина спросили, можно ли прожить на 10 800 рублей в месяц. Такой вот прожитковый минимум своеобразный. Это очень трудно, признал российский лидер. Собеседница указала ему, что у нее отек мозга. Не отчаивайтесь, ситуация меняется, утешил президент Российской Федерации. При этом Путин правит Конституцию, дает интервью ТАСС, указания ФСБ. Новую рекламную кампанию Кремля перед всем этим, вот все эти действия, все эти мероприятия. В московской студии «Радио Свобода» мой коллега Михаил Соколов обсуждал с российскими экономическими и политическими экспертами. Соломоном Гинзбургом, Владиславом Иноземцевым и Михаилом Красновым.
Давайте мы с Владиславом Иноземцевым теперь соединимся на связи. Владислав Леонидович, как вы воспринимаете вот последние эти, так сказать, общения на социальные темы, как экономист прежде всего? Могла бы власть более интенсивно действовать вот на этом социальном поле, не только, так сказать, сочувственно или псевдосочувственно мычать, там, Путин, а, например, мог бы что-то еще предложить к своим замечательным инициативам по кормлению одноразовым у детей горячими завтраками и якобы будущей индексации пенсии, хотя до сих пор непонятно, а работающим-то пенсионерам будут индексировать или нет?
Соломон Израилевич говорил очень много правильно. Я в данном случае могу только сказать, что, конечно, самое сильное мое впечатление от просмотренного видео относительно общения президента в Петербурге, оно было, конечно, связано не столько с тем разрывом, который существует в благосостоянии, не столько с теми проблемами, которые существуют у граждан, сколько, скорее, с образом самого Путина, потому что он как-то за последнее время выглядел впервые настолько жалко, настолько как-то подавлено и, в общем-то, достаточно неуверенно. Мы в последние дни и в его интервью ТАСС, и в его выступлении в Петербурге, и во многих других случаях, честно говоря, видим какое-то запредельное количество неких общих фраз. Когда он говорит о том, что правительству нужно было несколько лет для того, чтобы понять приоритеты, расставленные в нацпроектах, когда он говорит о том, что мы все работаем над этими темами и там к 24-му году что-то рушится. На самом деле проблема заключается, на мой взгляд, в первую очередь в том, что у власти нет никакой стратегии действий. Безусловно, конечно, деньги в казне, в бюджете существуют для того, чтобы отдельные социальные проблемы решать. Но, понимаете, для того, чтобы их решать, нужно иметь четкое понимание того, чьи проблемы решаются, как они должны решаться, какой эффект это будет иметь для экономики и так далее, и так далее. То есть до последних нескольких лет многие предлагали, и даже в том числе вполне системные правительственные люди, много раз предлагали разного рода реформы, связанные и со снижением, и с отменой, допустим, подоходного налога для бедных, и с введением продовольственных талонов, и с разного рода адресной помощью. Потому что и ничего не было сделано, на самом деле. То есть мы видим, что власть, она поразительно неэффективна на сегодняшний день. То есть я далек от мысли о том, что Путин хочет специально загнать ситуацию в такое патовое положение, когда реально у народа не останется иного выхода, как какое-то масштабное возмущение. А он достаточно осторожный политик, он, безусловно, хочет оставаться у власти навечно. И в этом отношении, я думаю, что он абсолютно убежден в том, что никакого социального взрыва допускать не нужно. Но проблема сегодня переходит в другую плоскость, она переходит в плоскость исполнения. Потому что нет ни видения того, как это, как противостоять этой опасности, ни инструментов взаимодействия, инструментов воздействия на ситуацию. Потому что, например, посмотрите на ту же самую проблему обсуждения Конституции. Не будем сейчас говорить о том, насколько это вообще бессмысленное, на мой взгляд, изменение. Но так или иначе, если мы посмотрим на процесс, который идет уже 5 недель, на мой взгляд, мы увидим очень глубокий непрофессионализм, полную неподготовленность этого процесса и, по сути дела, разбалансировку очень многих механизмов внутри власти. И, собственно, вот это, на мой взгляд, какая-то внутренняя несогласованность, неуверенность и просто неспособность смотреть правде в глаза и видеть те вызовы, которые сейчас существуют, вот это проявляется в последние дни наиболее ярко по сравнению с предыдущими периодами.
И подытоживает нашу программу еще один выпуск новостей, свежайших новостей от моего коллега Антона Шульги.
Переселенцы из Донецка привезли продукты под санаторий в Новых Санжарах на Полтавщине, где на обсервации находятся эвакуированные из китайского Уханя граждане, сообщил корреспондент телеканала «Настоящее время» Владимир Рунец. Нас уже обвиняли, что война из-за нас. Этих людей обвиняют, что вирус из-за них, процитировал журналист слова благотворителей, которые от интервью на камеру отказались. На фото можно увидеть фрукты, напитки и сладости. Среди эвакуированных из китайского Уханя украинцев есть трое жителей Мариуполя. Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, передает местный сайт 0629. Это наши украинцы, наши земляки. Среди них трое мариупольцев. Это обычные жители, которые ничем не болеют, которые возвращаются к себе домой, сказал Бойченко. По его словам, Мариуполь готов принять эвакуированных земляков. У нас есть специализированное новое инфекционное отделение с современными боксами, подчеркнул мэр. Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что допускает достижение договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским о мире, о дружбе. Но, к сожалению, вот он приехал из Парижа и начал говорить о том, что надо пересматривать Минские соглашения. Это вызывает вопросы. Но, тем не менее, мы смогли договориться об обмене удерживаемыми лицами. Сейчас смогли договориться по газу, сказал российский лидер. Также Путин в очередной раз заявил, что мы один и тот же народ. Украина работает над новой редакцией Минских соглашений, хоть Россия публично выступает и против этого. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Голосу Америки». Он напомнил, что договоренности должны были быть выполнены еще в 2015 году. Сейчас 20-й, мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно, сказал Пристайко. Министр также указал, что некоторые изменения в Минские соглашения уже внесены. частности, формула Штайнмайера и разведение сил, и подчеркнул, что Россия против этих действий не возражала. Верховная Рада поддержала запрос депутата от «Слуги народа» Николая Задорожного к президенту о введении моратория на кодирование спутникового сигнала украинских телеканалов. Об этом сообщается на сайте парламента. За соответствующие решения проголосовали 255 депутатов. В ночь на 29 января 4 медиагруппы, 1+1 медиа, Стрелайт медиа, Интермедиагрупп и медиагруппа «Украина» закодировали спутниковый сигнал 23 своих телеканалов на спутнике. Для просмотра этих каналов владельцам тарелок теперь необходимо купить специальный тюнер, его рекомендованная цена более 1000 гривен, и стать абонентом официального спутникового оператора Viasat или Extra TV. Минимальная абонентская плата от 55 гривен в месяц. И в завершение о погоде. На большей части территории Донбасса погода останется дискомфортной. Будет влажно и пасмурно. Снег с дождем ожидается в Донецке, Мариуполе, Луганске, Краматорске. Без осадков, но и без солнца будут в Северодонецке и на севере Луганской области. Температура также не претерпит особых изменений по сравнению с сегодняшним днем. Около 0 ночью 2-3 градуса тепла в светлое время суток.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Антон Шульга и Александр Лащенко.
Вы слушали «Донбасс Реалии».